Ikot sa Conference Center sa Temple Square sa Salt Lake City. Kini ang sesyon sa Sabado sa buntag sa ika-189 nga semi-annual nga kinatibuk ang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Uban sa mga mamumulong, gipili gikan sa mga general authority o kinatibuk ang mga opisyalis sa simbahan. Ang musika alang nini nga sesyon idali sa Databerry Cole Choir at Temple Square. Ang mga member o mga opisyalis sa simbahan nagagikan sa tanang dapit sa kalibutan aron sa pagdawat o mga tambag o panudlo gikan sa ilang mga leader sa simbahan. Kini nga sibya idalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transkripsyon o laing paggamit nining programa nga walay sinulat kapag tugot, gidili. Si Presidente Henry B. Eyring, ikaduwang magtatambag sa unang kapanguluhan sa simbahan, ang mukandak nini nga sesyon.
Brothers and sisters,
mga kaigsoonan,
we welcome you.
Amo kamong gihangop sa sesyon sa Sabado sa buntag sa ika-189 nga semi-annual nga kinatibuk ang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa lahing mga adlaw. Og mapadangat sa may inuton nga paghangop sa mga membro o mga higala nga miapil sa konferensya sa tibuok kalibutan. Si Presidente Russell M. Nelson, kinsa nagdumala sa konferensya, mihangyo nga ako mukandak ni ining session. Ang musika alang ni ining session idalit sa Tabernacle Choir sa Temple Square ubo sa direksyon ni Mac Wilberg o Ryan Murphy uban ni Andrew Unsworth sa organ. Ang choir mibukas ni ining meeting pinagi sa pagkanta sa The Morning Breaks o karon mudalit nato sa From All That Dwell Below the Skies. Ang pambukas nga pag-ampo ihaladayo ni Elder Larry Y. Wilson sa 70. Pagkahuman, ang choir mo nganta sa As I Search the Holy Scriptures.
Let's go. Our Heavenly Father,
among man sa langit,
as disciples of Christ,
isip mga disipulo ni Kristo, nagtipon kami ni konferensya aron makaton, aron magpuyo sa iyang ebanghelyo. Pasalamaton kami sa iyang pulong, sa makasulatan o sa pag-ula ni Kristo, o sa pagkabanhaw, o sa gipayoli ng simbahan na sa kalibutan karon. Pasalamaton kami, Amahan, sa matag miyembro ng mga tinudanon, sa mga maayong leader o sa mga propeta o apostoles ni ini nga adlaw. Mapasalamaton kami sa himong parte sa lawas ni Jesu Kristo. Samtang kami magserbisyo sa matag-usa. Tabangi kami makadawat og hayag og para mahatag ang mensahe ni ini konferensya. Tabangi kami madala ang kahayag ngadto sa tibuok kalibutan bisan asa kami. Mahimong nindot ang pagtuo o kabalaan sa asawang balay o sa komunidad. Abang, para po na mo ang katong pag-aayo o panalangin kanila. Pasalamaton kami sa imong plano nga makabalik sa imong presensya. Tabangi kami samtang magpadayon kami sa kabinang path. Sa pangalan ni Jesus Cristo. Amen.
We will now be pleased to
hear kita karon ni Elder Jeffrey R. Holland sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Pagasundan siya ni Elder Terence M. Vincent sa kapanguluhan sa 70. Si Brother Stephen W. Owen, kinatibuk ang presidente sa Young Men, mamulong dayon kanato.
Brothers and sisters,
mga kaigsoonan, mao kini si Sammy Ho Ching, pito kabulan. Nagtanaw sa kinatibuk ang konferensya sa TV sa iyang balay ni Antong Abril. Sa dihang oras na para paluyuhan si Presidente Nelson o ang ubang mga general authority, ang mga bukto ni Sammy nagkapuliki sa paggunit sa iyang butilya. Busa, gihimo niya ang labing maayong buhaton. Ihataga ni Sammy og bagong
Sammy gives entirely new meaning to the concept. Og
bagong kahulugan ang konsepto sa pagbutar gamit ang mga tiil.
Welcome.
Niining semi-annual nga konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Aron masugdan ang diskusyon sa kahulugan niining kaduha sa tuig nga panagpundok, gusto na kong hunaw-naon ninyo kining eksena gikan sa record ni Lucas sa Bagong Tugon. Og sa naghiduol si Jesus sa Jericho, diha sa daplin sa dalan, naglingkod ang usa ka buta nga nagpakalimos. Sa dunungog niya, ang pagpangagi sa panon sa katawhan, siya nangutana kung unsa kadto. Siya gisugunlan nila nga nag-ingon si Jesus nga Nazaretnon anaha nagaagi. Og siya misinggit nga nag-ingon, Jesus, anak ni David, kaloi ako. Nakalitan sa iyang kaisog, ang mga tao misulay sa pagpahilom sa tao. Apan siya misamot pa hinoon sa pagsinggit. Tungod sa iyang kamalahutayon, gidala siya nganto ni Jesus. Kinsa, nakadungog sa iyang puno sa pagtuo nga pangamuyo nga mahiuli ang iyang pananaw o giayo siya. Madasig ko niining tataw nga mubong kasinatian, matag higayon nga mubasa ko ini. Atong mabati ang kasakit sa tao. Daw ato siyang madungog nga nagsinggit aron makuha ang pagtagad sa manluwas. Mipahiyom kita sa iyang pagdumili nga muhilom, gani sa iyang pangdeterminasyon nga pakusgan ang tingog samtang ang tanan nagsulti kaniya nga pahinayon kini. Kini usa kanindot nga istorya sa determinado kayong pagtuo. Apan, sama sa tanang kasulatan, kung mas mubasa kita ini, mas daghan kita og makita. Usa ka nahuna nga bag-ong lang misanto penako, mao ang maayong paminsar ining tawhana nga mapalibutan og mga tawo nga sensitibo sa espirituhanong paagi. Ang kamahinungdanon ining istorya nagagad sa pipila ka wala mailhing mga tawo. Kinsa, sa dihang gipangutana silang kauban, unsa ang kahulugan ini nga kaguliyang? Adunay kaalam sa pag-ila kang Kristo nga maoy hinungdan sa kagubot. Siya mao ang kahulugan mismo. Adunay leksyon gikan ining gamayng pag-istoryahanay alang kanatong tanan. Kung kalabot sa pagtuo o conviction, makatabang ang pagtumong sa inyong pangutana ngadto sa adunay pagtuo o conviction. Makahimo bagod ang usa ka buta sa pugoyod sa laing buta? Kausa, nangutana si Jesus, kung mao, dili ba mahulog silang duha ngadto sa gahong? Ang katayuan sa pagtambong niini nga mga konferensya, mao ang pagpalambo sa pagtuo o conviction sa tanan. Pinaagi pag sa pag-apil ka namo karon inyong mag-amguhan nga kini nga katuyuan giambitan sa tanan. Dinhin ini nga dapit makakita mo og mga pamilya sa lain-laing gidakon nga moabot gikan sa lain-laing direksyon. Ang dugay na nga mga higala maghangop sa malipayang panakita o sa katalagsaong choir mangandam o ang mga tig-protesta maninggit gikan sa ilang paboritong pwesto. Ang mga misyonaryo kaniadto mangita sa ilang kanhing mga kompanyon samtang ang bagong nauli nga mga misyonaryo mangita og bagong mga kompanyon kon makasabot mo.
And photos,
og mga litrato,
heaven help us.
Perting daghana. Tungod kay ang tanan dunay na yung cellphone, nausob na kita gikan sa ang matag membro sa kamisyonaryo ngadto sa ang matag membro sa kalitratista. Taliwala nining makalingaw nga kaguliyang, makatarangunon ang pagpangutana unsay kahulugan niining tanan. Sama sa atong istorya sa bagong tugon, kantong napanalanginan og pananaw makailang nga, bisan pa sa tanang matanyag niini nga tradisyon sa komperensya, kini walay kahulugan gawas kon kining tanan nakatutok kang Hesus. Aron maangkon ang pagsabot sa atong gitinguha, ang pagkaayo nga iyang gisaad, ang kamahinungdanon nga atong nahibaloan nga naadinhi, kinahanglang dili kita malinga sa kaguliyang, bisan unsa pa kini kamalipayon, o ipunting ang atong atensyon ngadto kaniya. Ang pagampo sa matag mamumulong, ang paglaom sa tanang manganta, ang balaang pagtahod sa matag bisita, tanan gipahinungod sa pagdapit sa espiritu niya, kansang simbahan mao kini. Ang buhi nga Kristo, ang kordero sa Dios, ang prinsipe sa kalinaw. Apan dili kinahanglang anaa kita sa conference center aron makakaplag kaniya. Kung ang usa ka bata mo basa sa basahon ni Mormon sa unang higayon o maganahan sa kaisog ni Abinaday o sa pagmartsa sa 2,000 kabatanong manggugubat, hinay natong madugang nga si Hesus mao ang labing importanteng tao ni ining talagsaong libro. Nag-impluensya o nagdasig sa matagpahina ni ini o naghatag koneksyon ngadto sa tanang makapaligon sa pagtuo nga mga tao ni ini. Sa samang paagi, kung ang usa ka higala nagkaton mahitungod sa atong relihiyon, mahimong masanapan siya sa pipila sa talagsaong mga elemento o dili pamilyar nga bokabularyo sa atong relihiyosong binuhatan, mga restriction sa pagkaon, mga supply sa kinaugalingong paningkamot, pioneer nga mga biyahe o gidigital nga mga family tree, uban sa daghan kaayong mga stake center, diin ang pipila nagtuo nga makakaon sila og lamian nga sinugbang baka nga maayong pagkaluto. Musa, samtang atong bagong mga higala makakita og makadungog og mga butang nga bago kanila, kinahanglang tabangan nato sila nga makasabot sa kahulugan og katuyuan ining tanan, ang mahinungdanong sentro sa walay katapusang ebanghelyo, ang gugma sa langitnong mga ginikanan, ang maulaong gasa sa balang anak, ang makahupay nga giya sa Espiritu Santo, ang pagpahiuli sa ulahing mga adlaw niining tanang kamatuoran o daghan pa. Kung ang usa ka tawo muadto sa balaang templo sa unang higayon, siya tingali masurpresa ni anak nga kasinatian. Ang atong trabaho mao ang pagsiguro nga ang sagradong mga simbolo o gipadayag nga mga ritual, sinina, sa seremonya o biswal nga mga pusundayo, dili makapalinga, panhinoon mupunting ngadto sa manuluwas, kinsa maoy atong gianha aron simbahon. Ang templo mao ang iyang balay, o kinahanglang siya ang gitutukan sa atong hunahuna o kasing-kasing. Ang talagsaong doktrina ni Kristo nga mupuno sa atong pagataw, sa mga kini mupuno sa mga ordinansa sa templo. Gikan sa panahon nga atong gibasa ang nakasulat ibabaw sa atubangang pultahan, nganto sa katapusang higayon nga atong gigahin sulod sa gambalay. Taliwala sa tanang talagsaong butang nga atong masugatang, kinahanglang atong makita labaw sa tanan ang kahulugan ni Hesus diha sa templo. Ikonsiderar ang daghang maisugong mga inisyatibo ug bag-ong mga pahibalo sa simbahan niining baguhay lang nga mga bulan, samtang mangalagad kita sa usag-usa o mulunsay sa atong kasantian sa igpapahulay o muhangop sa bag-ong programa sa alang sa kabataan o kabatanunan, matalagamaan nato ang tinuod nga rason alang ining gipadayag ka mga kausaban, kung tanaw nato sila isip magkabulag, walay kalabutan nga mga elemento, imbes nga konektadong paningkamot sa pagtabang kanato nga ligong nakatukod sa bato sa atong kaluwasan. Sa pagkatinood, mao kini ang tuyo ni Presidente Russell M. Nelson sa pagpagamit kanato sa gipadayag ng ngalan sa simbahan. Kung si Jesus, iyang ngalan, iyang doktrina, iyang ehemplo, iyang kabalaan, mahimong sentro sa atong pagsimba, atong gipalig-on ang kamatuoran nga gitudlo kaniadto ni Alma. Adunay daghan nga mga butang nga moabot apan tan-awa. Adunay usa ka butang nga labaw ka mahinungdanon kay kanilang tanan. Ang manunubos kinsa mabuhi ug moanhi taliwala sa iyang mga katawhan. Usa ka panapos nga huna-huna. Ang banikanhong palibot ni Joseph Smith sa ika-19 nga siglo nagdilaab sa nagindigay nga pundok sa mga saksi nga Kristiyano. Apan sa kagubot nga ilang nahimo, kining madisigong mga revivalist sa sukwahing paagi mitabon sa mismong manuluwas nga kinasingkasi nga gitinguha sa batanong si Joseph. Nakigbatog sa unsay iyang gitawag nga kangitngit o kalibog, may antusya sa mingaw nga kakahuyan diin iyang nakita o nadungog ang mas mahimayaong saksi sa kaimportante sa manluwas sa Ebanghelyo kaysa bisan unsa nga among nahisgutan dinhi. Uban sa gasa sa pananaw nga wala damha o hunahunaa, nakita ni Joseph sa pananawon ang iyang langitnong amahan, ang gamhanang Diyos sa tibuok universo, o si Jesucristo, ayang hingpit nga bugtong anak. Dayon ang amahan ipakita sa ehemplo sa atong gisgutan karon. Mitudlo siya nganto ni Jesus nagingon, kini mao ang akong hinigugmang anak, paminaw kaniya. Walay mas dakong pagpahayag sa balaang pagkatao ni Jesus sa iyang kaimportante diha sa plano sa kaluwasan ug sa iyang kahimtang diha sa mga mata sa Dios nga mahimong molabaw ni anang mubo nga deklarasyon. Kagubot ug kalibog, mga pundok sa katawhan ug panagbingkil, adunay daghan ni ana sa atong kalibutan. Sa pagkatinuod, ang mga maduha-duhaon ug ang mga matinud-anon naglalis gihapon ini nga pananaon ug sa hapitanan nga akong gisgutan karon. Sa higayon nga niningkamot kamo nga mas klaro makita ug makakaplan ug kahulugan taliwala sa daghan kayong opinyon, itudlo ko kamo ni anang sama nga Hesus ug mohatag og apostolikanhong saksi sa kasanitean ni Joseph Smith nga nahitabo mga 1800 katuig human ang atong butang higali na gala na kadawat sa iyang pananaw diha sa karaang dalan sa Jericho. Mupamatuod ko uban ining duha ug sa daghan pang uban sa tibuok kapanahunan nga ang labing nindot nga makita og madungog sa kinabuhi mao si Jesus, nga dili lamang moagi apan ang iyang pag-anhi nga rika nato, mohunong tupad kanato og mupuyo uban kanato. Mga kaigsoonan, tadlas sa walay hunong nga kabanha og makabalda sa atong panahon, hinaot nga maningkamot kita nga makita si Kristo sa sentro sa atong kinabuhi, sa atong pagtuo ug sa atong pagserbisyo, diha makita ang tinuod nga kahulugan. Ug kon sa ubang mga adlaw limitado ang atong panglantaw o naminusa ng atong pagsalig o gisulayan o gilunsay ang atong pagtuo nga siguradong mahitabo, hinaot nga mas kusganon kitang musinggit, Jesus, anak ni David, kaloy ako. Musaad ako uban sa apostolikanhong kadasig o mapanagnaong kumbiksyon nga makadungog siya kaninyo o muingon sa madugay o madali makakita ka na ang imong pagsaling nakapaayo kanimo. sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
Somewhat hidden in the Old Testament book of Haggai.
Murag natago sa basahon ni Haggai sa daang tugon nga dili kay pamilyar mao ang description sa grupo sa mga tawo magamit unta sa makagamit unta sa tambag ni Elder Holland. Nasayop sila sa ula pagbutang kang Kristo sa sentro sa ilang kinabuhi ug pagserbisyo. Gipakita ni Haggai ang pipila ka magkapaukyab nga handurawan samtang gibadlong niya kining mga tawo. Tungod sa pagpuyo sa ilang komportabling mga balay imbis nga magtukod sa templo sa Ginoo, panahon na ba lang kaninyo nga kamo magapuyo sa inyong kinasamihan nga balay samtang kin balay ang nagapabilin nga guba? Busa karon mao kini ang giingon sa Ginoo sa mga panon, palandunga ang inyong mga dalan. Nagapugas kamo og daghan og Diyotay rang naanin ninyo, kamo nagakaon apan wala makabaton og igo, kamo nagainom apan kamo wala matagbaw sa ilimnon, kamo nagasapot sa inyong kaugalingon apan walay usangan na init, og katong nagadawat sa suhol nga isulod sa puntil nga may mga buslot. Mao kini ang gingon sa Ginoo sa mga panon, palandunga ang inyong mga dalan. Dili ba mo ganahan niya itong paghulagway sa kaulay pulo sa paghatag og prioridad sa mga butang nga walay bilis kang turan labaw pa sa mga butang sa Dios? Sa bago na kong natambungan ang sacrament meeting o sa karitor missionary ang mikutlo sa man ato siya mga anak nga mingon ang gikinahanglan nato dinhi minus nga wifi og dugang nga nifi. Kay nakapuyo sa West Africa sulod sa 5 ka tuig, nakakita ako og daghang ehemplo sa mga taong mihatag og prioridad sa ebanghelyo sa nga natural og walay pagkaulaw. O sa ehemplo ang ngalan sa usay kanegosyo sa Yohanan o pagbalansi sa ligid dito sa Ghana. Ang tag-iya, mingalan ini nga Daywill Alignment. Mubati kita og malungtarong kalipay kung ang atong manluluhas o ang iyang ibanghilyo, mahimong labing importanteng butang, din atong matugod ang atong kinabuhi. Hinoon sa iyon rakayo alang niya ng butangang mahimong butang ni ining kalibutana. Din ang ibanghilyo, mahimong lamang opsyonal o sama rakayano sa pagsimba o 2 ka oras madomingo. Kun kini ang mahitabo, sama ra kini nga gibutang ang atong mga suhol ngadto sa puntil nga may mga buslot. Gisultihan kita ni Haggai nga mapasaligon aron mahimong sama sa among giingon sa Australia fair dinkum bahin sa pagsunod sa ebanghelyo. Ang mga taong fair dinkum kung sila mao gayud kun sa ilang giingon nga sila mao. Nakakat-on ko og gamay bahin sa pagka fair dinkum kung pagpasalig pinagis pagdulag rugby akong nakatunan nga kung midula ko sa akong pinakamaayo o gihatag ang tanan kutob sa akong mahimo hilabin gyud ang akong kalingaw sa dula. Usa ka adlaw kinahanglan may makigdula sa usa ka ubos og ranggo nga team o human sa dula kaming tanan dunay maka-date nga dadon sa dako tinoy nga sayo sa kolehiyo. Niana nga dula dili miingon ka mapasaligon natol sa among pagkikumbati sa ubang magdudula sa unsay unta namong angay unta namong buhaton ug napildi mi ang nakapait kay do na koy hubag kayo miburot nga ngabil nga wa makatabang sa kong itsura sa kong gikay namang date siguro do na koy kinahanglan makatunan. Usa ka higayon midagan kog tinud-anay ngadto sa kontra nga team diha dayon mibati kog kasakit sa kong naong. Gitudluan ko sa kong amahan nga dili gyud ko mopakitas kontra nga nasakitan ko. Nagpadayon ko sa pagdula ni anang gabi una samtang misulay sa pagkaon ako nabantayan nga dili ko makapaak. Pagkasunod buntag miadto ko sa ospital diin nakumpirma sa X-ray nga nabuak ang akong apapangig. Ang akong baba gibutang nga galambris misunod nga unom ka semana. Makatunan ang mga leksyon gikan niining sambingay bahin sa miburot nga ngabil og nabuak nga papangig. Bisan pa man sa akong mga handumanan sa dili matagbaw nga mga kahidlaw alang sa gahi nga pagkaon atol sa unom ka semana nga liquid regyud ang akong matulon, wa akong magmahay bahin sa nabuak na akong apapangig kay may resulta man kini paghatag na kustanan kutob sa akong mahimo. Apan nagmahay ko sa miburot nga ngabil kay nagsimbolo kini sa akong pagpanagana. Ang paghatag sa tanan kutob sa atong mahimo wala magpasabot nga magpadayon kita sa pagsinati lamang og maayong mga kahimtang o kanunay adunay kalampusan. Apan nagpasabot kini nga makabaton og hingpit nga kalipay. Ang hingpit nga kalipay dili lumalabay lamang nga kalingawan o gani temporaryo nga kamaya. Ang hingpit nga kalipay malungtaron og maabot kung dawaton sa Ginoo ang atong mga paningkamot. O sa kaihimplo ni ini nga pagdawat mao ang istorya bahin ni Oliver Granger. Sama sa gingon ni Presidente Boyd K. Packer, sa dihang ang mga santos giabog ikan sa Kirtland, si Oliver nahabilin aron sa pagbaligya sa uli sa ilang mga kabtangan, bisan sa gamay kantidad, kutob sa iyang mahimo. Gisugo siya sa unang kapanguluhan nga mohimo og buluhatong lisod. Gani, imposible. Apan na Ginoo miday kaniya alang sa klaro niyang dili malampusong mga paningkamot nini nga mga pulong. Ako na hinumdom sa akong sulugon nga si Oliver Granger. Tanawa sa pagkatinod ako maingon nga to kaniya nga ang iyang ngalan pagahinumduman. Diha sa pagkasagrado gikan sa kaliwatan nga to sa kaliwatan hangtod sa kangturan ang nagingon ang Ginoo. Busay mo siyang makugihong makigbisog alang sa katubsanan sa unang kapanguluhan sa akong simbahan. Nagingon ang Ginoo, kung siya mapukan siya makabangon pag-usab kaya nga pagsakripisyo, mahimong labaw pa nga sagrado nga rikan ako. Nagingon ang Ginoo. Mahimong tinuod ka na sa tanan nato. Dili ang atong mga kalampusan apan ang atong sakripisyo paningkamot ang minungdanon nga to sa Ginoo. Laing ehemplo, maunga sa kami higala gikan sa Cote d'Ivoire of West Africa. Grabe ang iyang
and eventually they divorced.
Wala gyud siya mapaling sa pagtuo kang maayo apan tungod sa kapinta sa iyang bana nga tuniya nasakitan siya sa ilabihan sulod sa taas nga panahon. Sa iyang kaugalingong mga pulong iyang gihilugway kung unsay nahitabo. Bisan kung maingon kong ako siyang gipasaylo, nasakitan gihapon ko sa akong pagkatulog na gihapon ang kasakit sa kahapdot sa akong kasing-kasing. Masakit pa kini diyang namatay ang akong mama sa batan-on pa. Masakit pa kini sa diyang namatay akong papa o gani ang akong anak. Mikaila pag mitabon kini sa akong kasing-kasing. Ngamurag mamatay ko isan unsang orasa. Sa ubang higayon, ipangatanan ako unsa kay buhaton manluluwas sa akong sitwasyon. O akong moingon hinon. Grabe naman kay ni Ginoo. Dayon sa kabuntag akong gipangita ang sakit nga nagagikan ni ining tanan diha sa akong kasing-kasing. O gipangita kini diha sa akong kalag. Wala na kini makiti. Daling gibalikan sa akong hunaw na ang tanang rason nga aron mubati nga nasakitan apan wala akong mubati sa kasakit. Naghulat ko tibuok adlaw aron masiguro nga na ang kasakit sa akong kasing-kasing wala apan wala akong mubati nini. Dayon miluhod kong nagpasalamat sa Dios sa paghimo sa maulaong sakripisyo sa Ginoo nga mo salir kanako. Kining sister malipayon na karang nasilyo nga to sa usa ka talagsaon matinud-anong lalaking na igugma kaniya sa hilabihan. Unsa man ang gyud ang atong kinaiya kung kita tinuod nga mga disipulo ni Kristo? Unsa bili sa ebanghelyo kanato kung atong palandungon ang atong mga dalan sama sa gisugyot ni Hagio? Ganahan ko sa emplo sa hustong kinaiyang gipakita sa maniharing lamunay. Mahinomduman ninyo ang iyang kasuko pagsugod, pagkabantay ng iyang anak giubanan ni Amon o sa kanifite o sa katawahan nga kayugutan sa mga lamanay. Iyang gihulbot ang iyang espada aron makigharong kang Amon o sa ulamadugin na kabantay ng espada naman na anas sa iyang tutunlan. Karon ang hari na hadlok na mawadaan siyang kinabuhi. Miingon nga bisan katunga sa akong gingharian. Iyang hinumdumi ang itan niya katunga sa iyang gingharian alang sa iyang kinabuhi.
What shall I do that I may be born of God?
Unsay akong buhaton nga akong mahimo nga tao sa Dios? Umapuno sa hingpit nga kalipay aron ako dili sa likway sa katapusang adlaw. Tanawa, mayon siya akong biyaan ang akong gingharian aron ako makadawat nining dakong hingpit nga kalipay. Nining higayon na andam na siyang itugyan ang tanan niyang gingharian tungod kay ebanghelyo mas bililhon pa kaysa tanang anak niya. Usa siya ka Ferdinand bahin sa ebanghelyo. Busa ang pangutana alang sa mata usakan na tumao, kita ba Ferdinand usabs bahin sa ebanghelyo? Tungod kay ang pagkadili hingpit nga mapasaligon dili mahimo usa ka Ferdinand. O ang Dios wala mailhing grabing mudaig sa dagaang. Walay bahandi ni bisan unsang kalingawan, estado, social media, mga video game, sport, pakiguban sa usa kay nila, ni bisan unsa din sa yuta nga mas bililhon pa kaysa kinabuhing dayon. Mao nga ang tambag sa Ginoo sa matag tawo, palanduga, palandunga ang inyong mga dalan. ang mga pagbati mas mapahayag diha sa mga pulong ni Nephi. Ako mihimaya sa kayano, ako mihimaya sa kamaturan, ako mihimaya sa akong Hesus. Kay siya nagtubo sa akong kalagikan sa impyerno. Kita ba tinuod nga mga sumusunod niyang mihatag sa tanan niya alang kanato? Siya ang atong manunubos ug manalaban ngadto sa amahan. Kinsa siya? Siya kinsa sa iyang kaugalingo hingpit mipasalig sa iyang maulaong sakripisyo ug sa iyang gugma, sa iyang kaluoy, sa iyang tinguha alang nato aron makabatog mahangturong kalipay. Mga muyo ko sa tanan nga makabati o makabasa ining mga pulong palihog. Ayaw og hunong ang tibok sa ang tibok niyang pasalig hangtod gamuabot kamo ini nga wala dama o maabot pa nga panahon. Pag Ferdinand na karon og bati ang hingpit nga kalipay sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
Not long ago,
dili palandugay, may mata ko nangandam sa pagtuon sa mga kasulatan. Gipunit na ko akong smartphone og milingkod sa lingkuranan tupad sa akong katri. Sa tumong amable sa Gospel Library app. Akong gi-unlock akong telepono og sa dihang nagtuon na nakakita ko og daghang mga notifikasyon, mga mensahe sa text og mga email nga nagabot pagkagabi. Huna-huna na ako nga sasuyon lang nako kadali katong mga mensahe og magtuon na dayon sa kasulatan. Na milapas nagduha ka oras, nagbasa lang gihapon ko sa mga mensahe sa mga text, mga email, mugong mga balita og mga post sa social media. Sa diyang nakaambo ko unsa nakatong orasa, nagkabuang nako og daliri sa pagpagandam. Alang ni anang adlawa, ni anang buntaga nakapalta ko sa pagtuon sa kasulatan og agig sagputanan wala ko espiritual nga pagalima sa akong gilauman. Sigurado ko sa kadaghanan kaninyo kasinati sasama sa aniana. Modernong teknolohiya makapanalangin kanato sa daghang mga paagi. Makakonektar kini kanato uban sa mga atong mahigala og pamilya sa impormasyon og sa mga balita may tungod sa kasantaga pahitabo sa kalibutan. Hinoon makabalda usab kini kanato gikan sa labing importante nga koneksyon sa atong koneksyon sa langit. Akong usbon kung unsa ang gisulti sa atong propeta si President Russell M. Nelson. Nagpuyo kita sa kalibutan nga komplikado o nagkadaghan ang kasungian. Ang padayon ng paggamit sa social media o ang 24 oras nga mabalita nga mohanok kanato sa walay hunong nga mga mensahe. Kung gusto kita makaangkon o paglaom mga makaayag sa daghang mga opinyon sa mga filosofiya sa katawhan sa pag-atake sa kamaturan, kinahanglan makakaton kita sa pagdawat sa o pagpadayag. Mitudlo si President Russell M. Nelson sa umabot nga mga adlaw, dili na posible ang espirituhanong pagsugakod kung wala ang pag-iya, pagdumala, paghupay o pagkanunayon nga impluensya sa Espiritu Santo. Mga tuig nga milabay sa President Boyd K. Parker, misugilon kabayan sa panon sa nga usa nga tungod sa baga nga pag-snow. Nagtanggog sa gawas sa natural nini nga pinuna nga nagatubang sa posibleng pagkalaming. Daghang buutan ng mga tao na ningkamot sa pagluwas sa usa. Nagdiskarga o puno sa truck o dagami diya sa palibot. Dili man ka ito maisagad nga kaunod sa usa apan milaom sila nga mayo na lang nga makalawatay ang usa sa tigtugnaw. Subo lang nga kadaganan sa mga usa nakaplagan nga matay. Nangaon sila sa dagami. Apan wala kini nakalima kanila. O sila na lamang hangtod na matay sa puno antian. Kadaghanan sa mga mensahe sa gipang bato nga rin ato sa panahon sa impormasyon mo ang spiritual tugmang sa papakaon sa usa. Makakaon ta sa tibok adlaw apan dili kini mo alima kanato. Asa man nato makaplagi ang tinuod nga pag-alima? Kadaghanan dili mo ay ang unsay uso diya sa social media. Ato kini makitaan kung kita mo padayon sa atong dalan nga ato sa unahan. Sa dalan sa pakiksaad, padayon nga paggunit sa gunitanan nga putaw o makaon sa bunga sa kawing kinabuhi. Kini nagpasabot nga kita kinahanglan gayod nga mutuyo sa pagahin sa panahon sa batag adlaw gikan sa kalibutan o mukonektar sa langit. Sa iyang damgo nakita nilihay ang mga tao kinsa mikaon sa bunga apan dayon bibiya niini tungod sa impluensya sa dako o lapad nga gambalay. Ang gabo sa kalibutan. Posibleng kini alang sa batanong katawhan nga magdako diha sa panimalay sa santo sa ulahing mga adlaw. Mutamog sa tanang mga meeting sa mga klase sa simbahan, gani maapil sa mga ordinansya sa templo o dayon mubiya. Ngadto sa gidili nga dalan sa dayon nga wala. Nganong mahitabo man kini? Sa kasagaran ang hinungdan ni mao nga samtang sila minunot sa panahon sa spiritual edad, wala gyud sila makabayg sa tinud-anay. Gipakaon sila apan wala gialima. Sa pagtandi, Nakaimamat ako sa kadaghanan kaniyo sa Batanong Santo sa ulahing mga adlaw kinsa mga ligon, maalam o matinud-anon. Kamu na sayod ng mga anak kamu sa Diyos o nga siya dunay pabuhat kaninyo. Kamu mahigugma sa Diyos sa tibok ninyo nga kasing-kasing gahom, huna-huna o kusog. Mutuman sa inyong mga pakigsad, umuservisyo sa uban, sugod sa panimalay. Mapakita hugot ng pagtuo, maginulsol o magpalambo sa matag adlaw o kini magatudong malungtaron nga kalipay. Nangandam kamu alang sa mga pagpanalangin sa templo o ubang mga oportunidad nga inyong maangkon isip mga tinuod nga sumusunod nga maluluwas. O kamu nagtabang sa pagandam sa kalibutan alang sa ikaduwa nga pag-anhi, pagdapit sa uban, pagduol kang Kristo o mudawat sa panalangin sa iyong pag-ula, kunik-tado kamu sa langit. O kamu nagatubang o mga hagit, apan mo usab ang matang henerasyon. Kinimaw ng atong panahon, o kita kinanglan nga magtinod anon, dili kawalay pagtuo. Mupamatuod ko nga ang Ginoo na sayod nga atong mga langit, o pinagi sa pagpangulo ni Presidente Nelson, siya may andam kanato sa pagsugat kanila. Muto ako nga ang bagong panawagan sa propeta alang sa nakasentro sa paniwalay sa simbahan, inabangan sa unsay atong gihimo diya sa atong mga gambalay, gitisindyo sa pagtabang kanato sa paglahutay. Unsa ang gipasabot nga mahimong nakasentro sa paniwalay sa simbahan? Ang paniwalay mahimong lahi na kaayo sa tibuok kalibutan. Mahimong naisakop kamo sa usa ka pamilya nga diha sa simbahan sulod sa daghang mga henerasyon o tingali ikaw lang ang miyembro sa simbahan diha sa inyong pamilya. Tingali minyo ka o dili pa minyo o dunay kauban nga banta o nag-isa sa panimalay. Yan o kining pagpasabot sa pagdawat o personal nga responsibilidad alang sa inyong pagkabig sa espiritual nga paglambo. Nagpasabot kining pagsunod sa tambag ni Presidente Nelson sa pagbag-o sa inyong panimalay ngadto sa usa ka santuario sa pagtuo. Ang kaaway mo salay sa pagdani kaninyo nga wala kinahanglan na ang espiritual nga pag-alima o mas maliputon nga paagi. Nga kini makahulat ra. Siya ang agalon sa pagbalda sa tipasiugda sa pag-unya-unya. Siya mudala sa mga butang sa ingon nga og dinalian apan pagkatinuo dili ingon ka importante. Gusto siya nga mahimo kang malibog o makapulike sa daghang mga butang nga imong gibaliwala ang usa ra gyud ka butang ang gikinahanglan. Pasalamaton ako sa akong mga matarong nga ginikanan. Kinsa mibuhi sa akong pamilya diha sa panimalay nga nanong kunayon nga espiritual pag-alima. May gugmaon nga relasyon og makalingaw nga makalihokan. Ang pagtulunan sa ilang gihatag sa akong kabatunan may nakamaayuhan para kanako. Mga ginikayan, paliog, liguna ang mga relasyon uban sa inyong mga anak na kinahanglan sila og dagang sa inyong panahon, dili minus. Kung kamo buhat, ang simbahan na aron mong suporta kaninyo, atong mga kasinatian sa simbahan na kapaligun sa espiritual na pagalima sa Batayba sa Panimalay. Hangtod niya ning tuig, nakita na kining patang mga suporta sa simbahan diya sa Sunday School o Primary. Makita pa kita og mas daghan ini giha sa ironic nga pagkapari og mga meeting sa young women usab sugod.
Still focus on gospel topics, but those topics will be aligned with "Come, follow me" for individuals and families. This is a small change, but it can make a big impact. Kini gamay ko apan
kahimo og dakong espektu sa paglima sa kabatanunan. Unsa pa ilang matang sa suporta ang gihatag sa simbahan? Sa simbahan, maambit kita sa sakramento sa makatabang ka nato sa pag-establisar sa atong pagsalig nato sa manluluwas matag simana. O sa simbahan, makaangkon kita og mga oportunidad sa pagpundok uban sa laing mga tumutuo kinsa nakaimo sa mga pagi. Amin kong maon ng mga direksyon o atong gipalambo uban sa isip kadisipulo ni Isokristo mahimong usa ka kagamahan ng pag-abag sa atong nakasintro sa panimalay sa pagkadisipulo. Supportin pa ako, ang akong pamilya may balay sa bagong kasilingan. Mahimong dili kayo ni grabe nga treya diha ninyo apan akong una-una ni Anang Higayuna makapahugno ka na ko. Nagpasabot kini nga mapalibutan ko sa mga tao nga wala ko kaila. Sa akong 14 years nga anyos pangisip nakaingon ko nganong nahimo ni sa akong ginikanan nga rekan ako pamati na ko nga walay naguba sa akong gipanabuhi. Inoon pinaay sa akong mga kadihukan sa young men nakapalig-on og relasyon uban sa laing mga sakop sa akong kurom og sila nahimo ka akong mga higala. Dugang pa ang mga sakop sa bisipreak o matagtagtambag sa ironic nga pagkapari, misugod sa pagkainteresado sa akong kinabuhi. Itambong siya sa akong mga kalihokan sa palaro. Misulat sila sa ako sa mga padasig sa sulat sa akong gitipigan hatudron. Mipadayon siya sa pagigsulat kanako human sa kuliyo o sa diyang mubiya ko para sa misyon. Ang usan nila, misugat pagani na ako sa airport sa diyang niuli ko. Hangtod sa hangtod ko, nagpasalamat na ining maayo nga mga igsoon o sa ilang kombinasyon sa gugma o sa taas nga gilauman. Sila.
They pointed me heavenward and life became bright, happy, and joyful. How do we as parents and leaders help the youth?
Isip magikanan o mga pagtabang sa mga kabataonan nga masayot sila wala nag-isala samtang sila nagsubay sa daan sa pakiksaad. Aging dugang sa pagligon sa personal sa mga relasyon, ato silang gidapitan sa pagpundok sa dinagko mga ginagmay gikan sa mga konferensya sa EPISPY o sa mga youth camps hangtod sa sinimana nga quorum sa mga kadiokan sa klase. Kining mga panagpundok makatabang sa batanunan o mapaligon sa pagtuong o kita ang ilang mga kaugalingon isip mga partisipante sa dakong asawa sa pagpundok sa Israel. Ayok kayon ikaubos ang kaligon nga magikan sa panagpundok sa pagbarog sa uban nilang paningkamot uban sa muligon. Mga leader ka man o sa kasilingan o sa kasakop sa quorum o yan o isi kasantos, kung doon na kayo oportunidad sa pagtandog sa kinabuhi sa batanon, tabangi siya magkuniktar sa langit. Ang imong impluensya lagmit insakto nga abag sa simbahan nga kikinahanglan sa batanon. Mga kaigsunan, ako mapanutuod nga si Hesus Kristo mao ang pangulo ining simbahan. Nagdasig siya sa atong mga leader o nagiya kanato sa espiritual nga pag-alima sa atong gikinanglan aron mabuhi ang mulaw tayo sa ulay mga adlaw. Kanang espiritual nga pag-alima mo tabang kanato sa pagmatitunod anon o dili kaaway kawalay pagtuo. Sa pangalan ni Hesus Kristo, Amen.
The congregation
ang choir, will now ang congregation join the choir. Na karon sa choir sa pagpanganta, How Firm a Foundation. Human sa pagpanganta, maminaw kita ni Elder D. Todd Christofferson sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Siya pagasunda ni Sister Michelle Craig, una magtatambag sa kinatibuk-an kapangluhan sa young women. Si Elder Dale G. Rinland, sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles, mamulong dayon kanato.
This is the 189th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints. Kristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw.
Thank you. The Book of Mormon prophet Enos,
ang propeta sa basahang Mormon nga si Enos, apo ni Lehi, misulat og usa ka mahiangdanon kaayong kasinatian nga nitabo sa sayong bahin sa iyang kinabuhi. Samtang mga ayam nga nagsara sa lasang, si Enos nagsugod sa pagmalandong sa panudlo sa iyang amhan si Jacob. Siya misaysay. Ang mga pulong nga akong nadunggan kanunay nga ipamulong sa akong amahan may tungod sa kinabuhi nga dayon og ang hingpit nga kalipay sa mga santos misantop gayud pag-ayo sa akong kasing-kasing. Sa espiritual nga kagutom sa iyang kalag si Enos miluhod sa pagampo. Usa ka talagsaon nga pagampo nga milungtad sa tibuok adlaw o hangtod sa gabi. Usa ka pagampo nga nagdala kaniya o mahinungdanong mapagpadayag mga kasiguruan ng masahad. Adunay daka makatuon gikan sa kasinatian ni Enos. Aparang karong adlaw ang masantop sa akong unahuna mao ang panumduman ni Enos sa iyang amhan nga namulong kanunay sa hingpit nga kalipay sa mga santos. Niini nga konferensya, tulo ka tuig ang milabay si Presidente Russell M. Nelson namulong bahin sa hingpit nga kalipay o sa ubang butang nga iyang isulti. Ang kalipay nga atong gibati idilikay konektado sa mga sirkumstansya nga atong kinabuhi apan konektado kaayo sa gitutukan sa atong kinabuhi. Kung ang sentro sa atong kinabuhi ay nasa plano sa Diyos sa kaluwasan o sa Hesus Kristo o sa iyang Ebanghelyo, ubati kita og kalipay bisan unsa pay mahitabo o lay mahitabo sa atong kinabuhi. Ang hingpit nga kalipay moabot gikan og tungod kaniya. Ang alang sa mga santo sa lahing mga adlaw si Hesus Kristo mo ang hingpit nga kalipay. Ang mga santos mao kadtong misulod ngadto sa pagigsa sa Ebanghelyo pinaagi sa bunyag og ningkamot ang masunod ni Kristo isip iyahang mga disipulo. Sa ingon, ang hingpit nga kalipay sa mga santos nagpasabot sa kalipay sa pagkahimong Kristohanon. But kung mamulong bahin sa kalipay nga gikan sa pagsunod sa iyang masugo, ang kalipay nga maabot gikan sa pagbuntog sa kasubo o kahuyang pinagi kaniya, o ang kalipay nga naa sa pagpangalagad sama nga siya milagad. Ang hingpit nga kalipay sa pagtuman sa mga sugo ni Hesus Kristo, kini nagpuyo sa panahon lawas nung katagbawan, gitinguha din daghan ang may kwestiyon sa importansya sa sugo sa Ginoo o yanong ibaliwala kini. Kasagaran, ang mga tao dili o pagkabana sa balaan ng mga mando, sa balaod sa kaputli, ang subanan sa mga tinuuron, ang kabalaan sa ipakulay nga daw, milambo na hinuon ng matagamtaman o maayong nga mga butang sa kinabuhi. O sa higani, mas labo pa kaysa ni ato ni Kamot ng mga sulundon. Ang uban nagsugod sa pagunahuna kung ang paningkamot o mga sakripisyo, may bili pa ba ang karang mga tao sa Israel kausan ni Bagulbol. Kawa nga palagat sa Diyos. Kung sa mga kapuslanan nga kita hupot sa iyang ordinansa o kita naglakaw nga masulob sa atubangan, masulpon na atubangan sa Ginoo sa mga panon. Magkaroon kita mutawag sa parubuhon ng malipayon o sila na nagbuhat o kadautan, gipahimutang o sila may tintal sa Diyos, ganig iluwas. Paghulat lang, mayingon ang Ginoo, hangtod nga ang bahandi, ngalinain sa adlaw sa akong paghimuon kini. Og unya kamo kaila, tali sa matarong sa dautan. Tali kaniya, nga mag-alagad sa Diyos. Og tali kaniya, nga mag-alagad kaniya. Ang dautan tingali makabaton o kalipay sa ilang mga butang ubo ng higayon. Apan kanunay kini nga temporaryo, ang hingpit nga kalipay sa mga santos mo ang paglahut. Paglahutay, ang Diyos makakita og mga butang nga ilang tinuon ka panglantaw. Ang iyang pagigbahin ka na ang panglantaw, kanato pinaagi sa mga sugo. Epektibong magiya kanato paglikay sa mga pagligo sa ilang libaong ang mortalidad padulong sa mahangturong higpit kalipay ang propetang si Joseph Smith yung kasabot. Kung ang iyang mga sugo nagtudlo kanato, kinaglantaw sa kangturan, kaya nagtanaw ang Diyos, ingon na kita naa sa kangturan. Ang Diyos nagpuyo sa kangturan og wala manglantaw sa mga butang sa mga sa atong panglantaw. Wala pa ako makasugat o gwisan usang nga nakakaplag o sa kaibanghilyo sa ulahing bahin sa kinabuhi nga wala manganduy nga sa sayo paunta o ang dali maayong pagpili sa mga sayo paunta ako nalikayan. Salamat ingon. Ang sugo sa Ginoo mo ang kitagiya ni giya nga to sa mga mas maayo nga pagpili sa mga lipay na kadaghanan. Kinahanglan kita gumaya. Magpasalamat kaniya sa pakita ka nato ni ining maayong paagi. Isip teenager, Sister Columbo Rosette Camonia, taga DR Congo, karon og serbisyo sa Cote d'Ivoire Abidjan West Mission, nagpuasa, o nagampo tulo ka adlaw. Aron pangita sa iyang direksyon, buot sa Dios alang kaniya. Sa utak katalagsaon nga pag pananaon sa gabi, siya gipakita og usa ka gambalay, usa ka chapel, o sa karon siya nakaamgong usa ka templo. Siya nagsugod sa pagpangita og wala madugay nakita ng chapel. Ngayon nakita ang iyong damgo at timailhan nag-ingon ang simbahan sa Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Si Sister Camuanya na abunyagan o dayon ang iyang inahan. Og iyang unom ka isong lalaki, si Sister Camuanya maingon. Sa dihang ako nakadawa sa Ebanghelyo, akong gibating ang murag dinakpan nga langgam nga gibuhian. Ang akong kasing-kasing na puno. Ako adunay kasiguruan nga ang Diyos na higugma ka nako. Ang pagsunod sa mga sugo sa Ginoo, makapahimo ka nato nga masayon ug mas hingpit nga mabati sa iyang gugma. Ang hingpit ug pigot nga dalan sa mga sugo, direktang udala nato sa kahoy sa kinabuhi. Ang kahoy ug ang bunga niini, ang labing matamis sa labing madanihon sa tanan ng mga butang. Usa sa ka-representasyon sa gugma sa Diyos, ang ipuno sa kalag sa tuman nga hingpit nga kalipay. Maingon ang mga luluwas. Kung tumanon ninyo akong sugo, magpabilin ka mo sa akong gugma. Maingon nga gituman ko ang sugo sa akong amahan o nagpabilin ako diha sa iyong gugma. Kining mga butang nga gisulti ko kaninyo, aron ang akong kalipay magpabilin diha kaninyo o ang inyong kalipay magmahingpit. Ang hingpit nga kalipay pagbuntok pinaging Kristo. Bisan kung kita matindaanon sa pagtuman sa mga sugo, adunay mga pagsulay o mga trahedya nga kabalda sa atong kalipay. Apan samtang kita manikamot sa pagbuntog ni ining o hingpit, hagit uban sa tamang sa maluluwas, kita ang patunay sa kalipay sa atong gibati, karon og sa kalipay sa atong nga atong gilauman. Si Kristo pasalig pag-usab sa iyang mga disipulo. Dinhi sa kalibutan, aduna ka mo'y kagulanan. Apan sumalig ka mo, gidaog ko na ang kalibutan. Ang pagsimba kaniya, pagtuman kaniya, pagbugo sa atong kaugalingon kaniya nga ang pagsulay o kagulanan mahimong kalipay. Mahisgut ko sa kahemplo. Niadtong 1989, si Sir Jack Rushton nagserbiyo sa isang presidente sa Irvine, California State, USA. Atol sa usa ka bakasyon sa pamilya ngadto sa California Coast, si Jack nag-body surfing sa dihang usa ka balod nga nibanlas niya ngadto sa dili makita nga dakong bato, nabali ang liog hilabihang pagkadaot sa iyang dugukan. Si Jack sa ulahay maingon, sa pagkabarok nako nakaibalo ko nga ako maparalisar. Dili na siya makasulti o bisan makaginhawa sa iyang kagulingon. Pamilya, mga higala o mga miyembro sa stake masuporta ni Brother Rushton o sa iyang asawa si Joanne o ang ubang mga butang may pausab sa usakabahin sa ilang panimalay aron masulod ang iyang wheelchair. Si Joanne nahimong nagunang tig-amuman ni Jack sa sumusunod nga 23 katuig. Nagpasabot nga sa mga istorya sa basahon ni Mormon nga kung sa unsang paagi ang Ginoo bisita sa iyang katawhan diha sa ilang kasakit o ipagaan sa ilang palasanon. Si Joanne Mingon, kasagaran matingala ko sa kalipay nga akong ibati sa pag-uma sa akong bana. Usa ka gamay nga pag-adjust sa iyang respiration system, ipabalik sa pagsulti ni Jack o sulod sa mga tuig, si Jack itawag nga magtutudo sa doktrina sa Ebanghelyo o patriarka sa stake. Kung siya naghatag o patriarka nga panalangin, layo maghupot sa pagkapari ang ubutang sa kamot ni Brother Rushton sa uluhan sa tao nga mudawat sa panalangin, og suportahan ang iyang kamot og braso atol sa pagpanalangin. Si Jack mitaliwan sa adlaw sa Pasko atong 2012 human sa iyang mahalarong 22 katuig nga pagserbisyo. Sa makausa atol sa interview, si Jack nakamatikod. Ang mga problema maubot sa kinabuhi natong tanan, kabahin kini sa pagkanaa lang dinhi sa kalibutan. O ang ubang mga tao, nagunahuna ang relihiyon o pagkaadunay hugot ang pagtuo sa Diyos ang pampanalipod kani lagikan sa daotan ng mabutang. Dili siguro gayud na mao ang punto. Tingali ang punto, mao ang nga kunang atong pagtuo ligon sa dihang ang daotan ng mabutang mahitabo. O kini mahitabo gayud, kita makasagubang kanila. Ang akong hugot nga pagtuo, wala pa gayon magdaduha. Apan wala ka na ako pasabot nga wala ako depresyon. Tingali sa una higayon sa akong kinabuhi nga ako hahagit ko sa akong limitasyon o sa literal wala na ikapainan o ako umidangop sa akong Ginoo o hantod karon ako ibati o walay kabutangang kalipay. Karon ang panahon sa usahay walay kaluoy o pagpangatake sa social media o personal. Batok ni Adtong nagtinguha sa pagsunod sa sumbanan sa sininaan, kalingawan o sexual nga kaputli. Kasagaran ang mga kabataonan o mga young adult sa mga santos, ingon man ang makabayinan o mga inahan, kinsa nag-anto sa pagbibiyay o pagpangukod. Dili sa yun ang pagbuntog sa samang pag-abuso o panhimdumi ang mga pulong ni Pedro. Kung kamo panamastamasan tungod sa ngalan ni Kristo, bulahan kamo. Kaya ang Espiritu sa Himaya o sa Diyos anhaman kaninyo. Sa tanaman sa Eden, si Adan o Iba, anaa sa kahimtang, wala sila. Walahingpit nga kalipay. tungod kay wala sila makasinati og pagkauyamot. Karon, isip mo itulubagon ng mga tao ato makita ang hingpit nga kalipay sa pagbuntog sa pagkauyamot sa bisan unsang klase. Masalaman kini pagsulay, kahuyang o bisan unsang babag sa kalipay. Mao kini kalipay sa pagkamatikod o pag-uswag diha sa dalan sa pagdisipulo. Ang kalipay sa pagkadawat og usa ka kapasiluan sa ilang masala o nagbato ng kalinaw sa ilang tanlag. Ang kalipay ang ubati sa tao kansang kalagmitubo o milambo pinagi sa grasya ni Kristo. Ang himpit nga kalipay sa pagpangalagad sama ni Kristo. Ang manluluwas, makakaplag o himpit nga kalipay sa pagpinabos sa atong pagkaimortal sa kinabuhi ng dayon. Sa pag-iskot bayan sa pag-ulas sa manluluwas si Presidente Russell M. Nelson, mingon, sama diha sa tanang butang, si Hesus Kristo mao ang atong labing halangdong ehemplo nga tungod sa kalipay nga gibutang sa ingatubangan miantos sa cross. Huna-huna ka na. Aron iyang malahutay ang pinakasakit sa kasinatian, halahutay suka din sa yuta, ang atong manluluwas nagtutok sa kalipay. Ug unsa man ang kalipay nga giandam diha sa iyang atubangan? Siguradong naglakip kini sa kalipay sa paglimpyo, pag-ayo, o pagligon kanato. Sa kalipay, gumikan sa pagbayad sa mga sala sa tanan, kinsa makinulsol. Sa kalipay, sa paghimong posible, alang kaninyo o kanako ang makauli, limpyo o takos. Aron magpuyo uban sa atong langitong maginikanan o mga pamilya. Sa samang paagi, ang kalipay nga giandam diha sa atong atubangan mo ang kalipay sa pagtabang sa luwas diha sa iyang buhat sa katubsanan. Isip mga binhi o mga anak ni Abraham, kita kabahin sa panalangin sa tanang mga pamilya sa kalibutan. Sa panalangin sa Ebanghelyo, diin mo ang panalangin sa kaluwasan, gani kinabuhi nga dayon. Ang pulong ni Alma, ako na hinunduman. Kinimaw ang akong himaya, nga tingali ako mahimo untang nga himan diha sa kamot sa Dios aron sa pagdala sa pipila ka makalag ngadto sa paghinulsol o kini mao ang akong hingpit nga kalipay. Og tan-awa, ako nakakita sa daghan sa akong makigsuunan nga matinud-anon nga maghinulsol o mudol sa Ginoo nga ilang Dios, niya na akong kalangapuno uban sa hingpit kalipay. Apan ako wala malipay sa akong kalampusan lamang. Apan ang akong kalipay labaw na puno tungod sa kalampusan sa akong makigsuunan. Kinsa mitungas ngadto sa yuta sa Nephi. Karon, kung ako magunahuna sa kalampusan ni ining akong makigsuunan, ang akong kalag, pagabayawon, gani ngadto sa pagkabulag, iinigikan sa lawas. Sa ingon ni ini, hilabihan ka dako ang akong hingpit nga kalipay. Ang mga bunga sa atong pagservisyo sa gusa, diha sa simbahan, kabahin sa hingpit nga kalipay nga giandam sa atong atubangan. Misan sa panahon sa pagwalay kadasig kaluya, pagpangalagad kita nga mapailubon, mapunting sa kalipay sa paghimot sa Dios, ang madala kahayag hupayan o kalipay nga to sa iyang mga anak nga atong maigsoong lalaki mga babae. Sa didos ko sa Haiti, may ambulance alang sa hinungod sa Port Out Prince Temple sa Elder David o Susan Bidnar, kaya mamatugos na ka-sister kansang bana na matay o sa usa ka makalilisang aksidente, pipila kaadlaw lang ang milabay. Mahilak sila uban kaniya. Apan, pagka-Domingo, kinigimahal nga babae, ana sa iyang dapit, isip usa ka tigpahiluna sa tulumanon sa pagpahinungod na doon ay malumo, mabibihon nga pahiyom alang sa tanang nga misulod sa templo. Ako nagtuo nga ang labing taas nga hingpin nga kalipay sa mga santos moabot sa pagkasayod nga ang maluluwas nangamuyo alang sa ilang kahimuan. Og wala makasabot sa hingpin nga kalipay nga puno sa atong mga kalag samtang kita makadugog ni Hesus nga mag-ampo katnato ngadto sa amahan. Uban ni Presidente Russell M. Nelson, ako matuod nga ang hingpin nga kalipay usa ka gasa alang sa matinud-an nga mga santos kinsa nakaantos sa mga sakit sa kalibutan og kinsa tinuyo nga nankamot sa pagpuyo ng matarong sa kinabuhi sama sa gitulo ni Hesus Kristo. Unta ang inyong kalipay, hingpit. Ako nagampo sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
As I was leaving a young women camp this summer, a sweet young woman handed me a note.
In it, usa ka buot nga batanang babae midhatag nako umon. Nangutana siya, unsa ang nakus pagkahibalo nga ang Dios adunay gustong isulti nako. Ganahan ko siyang pangutana, kita naghandom sa usa ka koneksyon sa atong langitnong panimalay. Gusto kitang mubati o kitang kinahanglan ng apapuslano. Apan usahay maglisod kita sa pag-ila sa kaugalingon natong hunahuna o sa malumong ang impresyon sa espiritu. Ang mga prophets karaan sa ug bag-o mitudlo nga kun may butang nga maghapit og Muag ni kanimo, naghimog maayo, nagikan kini kang Kristo. Si President Russell M. Nelson may paabot o gyanong influential o pagdapit, minahal kong mga kaigsuunan. Muhangyo ko kaninyo sa pagpalambo sa inyong espirituhanong kapasidad sa pagdawat o pagpadayag. Pilia ang paghimog espiritual nga buhat nga maoy gikinahanglan aron sa pagtagamtam sa gasa sa Espiritu Santo mas kanunay nga mas klaro sa pagpaminaw sa tingog sa Espiritu. Akong tinguha nga karong buntag makapamulong ako gikan sa akong kasing-kasing bahin sa upat kapaagi sa pagpalambo sa atong espirituhanong kapasidad sa pagdawat o pagpadayag. Uno, himua nga intensyon ang pagbugna og panahon og dapit aron madungog ang tingog sa Dios. Samtang imong gamiton ang imong kabubuton sa pagkulit sa oras matag adlaw aron maduol sa tingog sa Dios, ilabi na diha sa basahon ni Mormon, sa ngadto-ngadto ang iyang tingog mas maklaro og mas mapamilya kanimo. Agi og sukwahi ang mga makabalda og ang kalangas nga niya sa kalibutan og sa atong panilmay o sa atong kinabuhi mas makapalisod sa atong pagdungog sa iyahang tingog nini nga makapabalda mo puno kay sa atong nahawna og kasing-kasing nga wala nakitay luna alang sa malumong sa pag-aghas espiritu kanato. Si Propeta Joseph Smith may tudlo nga sa kasagaran kayo nga ang Diyos mo padayag sa iyang kaugalingon ngadto sa individual nga pribado, sa ilang kwarto, sa kamingawan, sa kaumahan o nga sa kasagaran walay kasaba o kagaliyang. Si Satanas, ganahan mo palayo ka nato, gikan sa tingog sa Diyos, pinaagi sa pagpalayo ka nato sa mga hilom nga dapit. Kung ang Diyos mamulong sa hinay, hinagawhaw nga tingog, ikaw ako kinahala mo paduol ka niya. Huna-huna, unsay may tabo, kung tuyo yun nato, nga konektado kita sa langit, saba nga kita gustong konekta, konektado nga doy sa wifi. Pagpili og oras og dapit aron makapamati sa tingog sa Dios matag adlaw og tumanon sa hingpit kining sagrado nga schedule kay mag-agad ragyot nini og daghang butang. Ikaduha, kun makadawat ka lihok sa ulay langay, aron makadawat ka og mga pag-aghat og mulihok uban sa katuyuan gamiton ka sa Ginoo. Kun daghan ang imong paglihok, mas masinati nimo ang tingog sa Espiritu. Magkadali ang imong pag-ila sa giya sa Dios nga siya andam nga mapadayag sa iyang hunahuna o kabubuton. Kung maglangay ka, basin makalimot ka sa pag-aghat o mawala ang kaygayunan ng makatabang sa uban sama sa Dios, para sa Dios. Ikatulo, pagkuha og bulaton gikan sa Dios. Ang pag-ampo nga gusto kaayong tubagon sa langit ng amahan mao ang atong pangamuyo nga magiyahan ngadto sa tao sa atong tabangan. Si Presidente Erring mitudlo kanato sa pagtinguha o pagpadayag pinagis pagpangutana sa Dios kinsa atong matabangan para kaniya. Kun ikaw mangutana og sama ana, muabot ang espiritu og bation nimo ang pag-aghat kun unsay imong mahimo sa ubang tawo. Kun adto ka og mubuhat niini, ikaw ana sa buluhaton sa Ginoo, kun ikaw ang buluhaton sa Ginoo, ikaw mo sarang sa gasa sa Espiritu Santo. Pwede kang mag-ampo, mangayo sa Ginoo og buluhaton. Ni ana, siya makagamit sa ordinaryo nimong mga kahanas aron mahuman og dili ordinaryo niyang buhat. Ang akong lolo, sa habig ni mama, si Fritz Helmer Longgren, may langyaw siya gikan sa Sweden sa 19 years siya. May abot siya sa Amerika nga siya ra sa usa ka malita o unom katuig nga formal nga pag-eskwela. Dili makasulti og iningles. May adto siya sa Oregon og nanarbaho dito isip tigputol og kahoy. O guban sa akong lula o sa akong mama, may pasakop sa simbahan. Wala siya makapangulo o sa kaward. Apan isip matinanong home teacher na paaktibo niya ang kapin sa 50 kalainlaing pamilya ngadto sa simbahan. Kiunsa niya paghimo? Human mamatay si lolo, nangukay ko sa kahon sa iyang mga papilis o nakapunit og sulat gikan sa usa ka tawo kinsa mibalik og simba tungod sa gugma ni lolo. Mibasa ang sulat. Ang sikreto ni Brother Fritz mituo ko nga wa anaa siya kanunay nga buluhaton sa langit nung amahan. Sulat kadto ni Brother Wayne Simones. Gibisitahan niya si lolo og ila-ila ang tanang sakop sa pamilya. Sa kadugayan, isultian sila ni lolo nga sila gikinanglan ug midapit nga manimba sila. Apan pagka-Domingo, nagka-problema si Brother Simones. Wa pa siya kahuman og ayo sa atop sa iyang balay ug maabutay ng ulan anyang simana. Mihukom siya muadto sa simbahan muallamano ni lolo apan mubiya siya aron humanon ang atop makatamburo ang pamilya nga wala siya. Maayo rang yung plano hangtod sa samtang dito sa atop, nakadungog siyag tao nga mikatkat sa hagdan. Siyang sulat, sa akong pagpanghangad, dito naghang ibabaw sa hagdan ni Brother Fritz. Mipahiyong siya nako. Sa sinugdanan, naulaw ko, umibati nga daw usa ka bata na nasakpang may ikya sa eskwelahan. Dayon, mibati ko kapikal. Apan si Brother Fritz, mihubo lang sa iyang coat o gisabit kina sa hagdan. Dihang gipilo niya ang mga mangga sa iyang puti nga polo, milingi siya nako mingon. Brother Simones, doon nakabela ang martilyo? Siguradong importante ka ayon ni trabaho, ah, kay kundi pa, di gyud ka ni mubiaan imong pamilya. O kay kini importante, gusto kong mutabang mismo. Dang mitanaw ko sa iyang mata, kamo ba nito ang akong nakita o ang Kristohanong gugma na huwag tang akong kapikal. Akong gihipos ang akong magagamit niya ng Domingo o misunod sa pagkanaog sa buutan akong higala o mipalik sa chapel. Mikuha si Lulo sa iyang mga labaton, gikan sa Ginoo, nasayod siyang gipangita niya ang dawala ng karnero. Sama sa upat katao nga mipasan sa ilang higala o mga paralitiko, ngadto sa atop o tuntos siya gikan sa atop aron ayuhon ni Jesucristo. Si Lulo usab gikuha kanya gikan sa atop. Ang Ginoo mo padayog ngadto sa mga nangita o katabangan. Ikaupat, mutuo o musalig. Pag-ulang, nakabasa ko sa mga kasulatan bahin sa laing talagsaong misyonaryo, kinsa mikuha si Ambulhaton gikan sa Ginoo. Si Aaron, nagtudlo sa hari sa mga lamanais. Kinsa nahibulungan nung ang isuon ni Aaron nga si Amon wala usab mukuyo sa pagtudlo kaniya. O si Aaron miingon sa hari, tanawa ang espiritu sa Ginoo, mitawag kaniya sa lain nga agianan. Ang espiritu na mulong sa akong kasing-kasing, matag usa ka nato dunay lain-laing misyon nga buhaton ug usahay ang espiritu musubay kanato sa lain nga dalan. Dunay daghang paagi sa pagtugos sa gingharian sa Dios isip tighimo og pakigsaad nga tigtuman og pakigsaad sa mga disipulo ni Jesucristo. Isip yang matidun-an mga disipulo makadawat ikaw og personal nga inspirasyon og pagpadayag og nga uyan sa iyang mga sugo, gipahaom sa el, alang kanimo. May lain ka nga mga misyon o tahas nga buhaton sa kinabuhi o matagan o lain nga giya sa pagtuman ni ini. Si Nephi, igsoon ni Jared, o gani si Moses, tanan dunay dakong laod nga labangon o matag-usa lahi o paagi. Si Nephi milalik o mga kahoy sa talagsaon nga pagkahimo. Ang igsoon ni Jared, mihimo o mga kasko nga hugot sama sa usa katadya o si Moses na nagpanlakaw sa ibabaw sa mamala o biyutang at talawala sa dagat. Mihatag usa kanila nakadawat og personal nga direction gipahaom sa ilahog ang matag usa misalik og milihok. Ang Ginoo mauna-unao ni adtong mutuman og ang mga pulong ni Nephi muandam og paagi alang kanato nga kita makatuman sa butang diin siya misugo. Timan-i nga si Nephi misulti og paagi, dili ang paagi. Kita ba nalipat o mibaliwala sa personal nga mga bulaton gikan sa Ginoo kay lahi ang iyang giandam nga paagi kay sa atong nilauman? Ang akong lolo, gidala nga to sa dili kasarangang dapit og nagkot sa atop sa adlaw Domingo. Saligi ang Diyos sa pagtultor kanimo, bisan ang dalan lahi ra kay sa imong gilauman o lahi kay sa uban. Ang mga santo sa ulahing mga adlaw nagikan sa daghang porma o gidakon nga apan ang tanan managsama ngadto sa Diyos. Itom og puti, ulipon og gawas nun, lalaki og babay, dili minyo og minyo, adunahan og kabos, manat, watan og tigulang dunay na miyembro og bagong kinabig. Bisan kinsa ka man o unsay imong giatubang, gidapit ikaw sa lamisa sa Diyos. Ginoo. Kay ang pagpangita o paghimo sa kabubuton sa amahan mahimong komon nga sundanan sa inadlaw nimong pagpakabuhi, ikaw tultulan aron pag-usab ug maghinulsol. Ang bag-ong programa sa simbahan alang sa kabataan o kabataan ng gituko diha sa fundasyon sa pagkaton aron sa pagpangita o pagpasunday mo diskubre unsay mo ipabuhat kanimo sa Ginoo ug ayon ug dayon lihokon ka nang asugo. Matag usa ka nato bisan pilay pangidaron o kahimtang makatinguha pag sa pagpangita, pagdawat o paglihok. Kung sundo nimo kining mga mahangturang sundanan nga gitukod para sa atong panahon, ikaw mas maduol kang Jesucristo sa iyang gugma, sa iyang kahayag, sa iyang direksyon, sa iyang kalinaw o sa iyang makaayo o makapalihok nga gahom. Ug mutubo ang imong espirituhanong kapasidad nga mahimong inadlaw nga himan sa iyang mga kamot sa pagtuman sa iyang talagsaong buhat. Sa ngalan ni Jesucristo, amen.
Last April, Sa miaging Abril, may pribilyo akong makapahinungod sa templo sa Kinshasa Republic, Democratic Republic sa Congo. Dili matukib sa pulong ang akong gibating kalipay ug sa matinud-anong taga-Congo nga makita ang templo sa ilang yuta nga gipahinungod. Ang mga tao nga musulod sa templo sa Kinshasa makakita sa orihinal nga painting nga giuluhan og mga busay sa Congo. Sa lahing paagi, nagpahinumdom kini sa mga taga-Congo sa walay pagkapaling nga pasalig nga gikinahanglan aron maangkla ang ilang pagpasalig ngadto kay Kristo o pagsubay sa dalan sa pakigsad sa plano sa atong Linggitong Amahan. Ang mga busay nga gipakita diha sa painting makapahinumdom sa kumon nga buhat lapas na sa usa ka siglong milabay tali sa nagunang mga nakabig sa mga pagkakristiyano sa Congo. Sa wala pa sila makabig, nagsimba sila og walay kinabuhing mga Diyos-Diyos, nagtuo nga kadtong mga butanga, nagbato ng mga gahom nga talagsaon. Human makabig, daghan ang mihimo og relihiyosong pagbiyahe ngadto sa usa ka dili paihap ng mga busay buhi sa suba sa Congo. Sama sa suba sa Nzongo, gipaglabay ni adto nga mga kinabig ilang gitahod ng mga butanga ngadto sa mga busay, isip simbolo ngadto sa Diyos og sa uban. Og nga sila mibiya na sa karaan nilang mga tradisyon og midawat ni Hesus Kristo. Gituyo nila nga wala ilabay ang ilang mga butangad sa kalma, mabaw nga tubig. Gipanglabay nila kini ngadto sa nagbulog nga tubig sa higanting busay diin dili na makuha og balik ang mga butang. Kinay mga buhat mao'y timaan sa sinugdanan sa bag-o apan walay pagkapaling nga pagsalig ngadto kang Hesus Kristo. Ang mga tao sa unang dapit og panahon mipakita sa ilang pasalig kang Hesus Kristo. Sa susama mga paagi, ang mga tao sa basahon ni Mormon nga nailang mga antay ni Pailihay, mihunong sa paggamit sa mga hinagiban sa ilang pagsukol, milubong niini sa ilawom sa yuta, isip pagpamatuod ngadto sa Dios, nga sila dili nagayod mo gamit sa ilang mga hinagiban pag-usab. Sa paghimo niini, misaad sila nga musunod sa mga pagtulunan sa Dios og dili nagid pakyaso ng ilang pasalig. Kini nga buhat, mois nugdanan sa pagkakabig ngadto sa Ginoo. Og sa dili pagkalimot sa mga pasalig. Ang pagkakabig nga to sa Ginoo nagpasabot sa pagbiya sa usa ka buhat nga diniktaran sa karaang tuo-tuo og sa pagsagop og bag-o pinasikad sa pagtuo diha sa plano sa Linggitong Amahan og kang Hesus Kristo og sayang pag-ula. Kini nga pag-usab may labaw pa kaysa intelektual nga pagdawat sa mga pagtulunan sa Ebanghelyo. Muhol makini sa atong ilhanan, musab sa panabot sa kahulugan sa kinabuhi, ug musangpot sa walay pagkausab nga kamaunungon ngadto sa Dios. Ang personal nga mga tinguha nga sukuhay sa mga gikinahanglan aron mag-angkla diha sa manluluwas ug pasubay sa dalan sa pakigsaad, magkahanaw ug mapulihan ug usa ka determinasyon sa pagtugyan ngadto sa kabubuton sa Langitnong Amahan. Ang pagkakabig ngadto sa Dios nagsugod sa walay pagkapaling nga pasalig ngadto sa Dios. Sundan sa paghimo ni anang pasalig nga bahin konsekin sa kita. Ang pag-angkon og ingon ni anang pasalig usa ka tibuok kinabuhing proseso nga nagkinahanglan og pailob ug padayong paghinulsol. Sa katapusan, kini nga pasalig na himong kabahin konsekin sa kita nga gitisok diha sa atong kaugalingon ug kanunayng maanaa sa atong kinabuhi. Sama ra nga kita dili gayud makalimot sa kaugalingon natong ngalan bisan unsa pay atong ginahuna. Dili gayud nato makalimtan ang pasalig nga natisok sa atong kasing-kasing. Gidapit kita sa Dios sa hingpit nga pagwagtang sa atong mga karaang gawi ug magsugod sa bagong kinabuhi diha kang Kristo. Mahitabo kini kon magpalambo kita og pagtuo sa manluluwas nga magsugod pinaagi sa pagpaminaw sa panghimatuod ni atong adunay pagtuo. Humani ana budako ang pagtuo kon mulihok kita sa mga paagi nga mas maangkla ang atong pagtuo ngadto kaniya. Kaanindot kahaunta kung ang nagtubo ng pagtuo, manakod lang sama sa pagtakod sa hilanat o sa sipon. Dayon ang yanong espiritual ng paghatsing, muligon sa pagtuo sa uban. Apan dili, magsilbi ka na kapaagi. Ang bugtong paagi aron mutubo ang pagtuo sa usa ka tawo, mao ang paglihok, inubanan sa pagtuo. Kini nga mga buhat sa kasagaran dinasig pinaagi sa mga pagdapit sa uban. Apan dili nato mapatubo ang pagtuo sa uban o magsalig lang sa uban aron mulambo ang atoa. Aron mutubo ang atong pagtuo, pilion gayud nato ang mga buhat nga makiligon sama sa pag-ampo, pagtuon sa kasulatan, pag-ambit sa sakramento o pagserbisyo sa uban.
Sa samtang mutuwang atong pagtuo kay Jesus Kristo, gidapit kita sa Dios sa paghimo og mga saad uban kaniya. Kini nga mga pagisaad kay nailhan na kana nga mga saad maoy pagpakita sa atong pagkakabig. Ang mga pagisaad mohimo sa bugligong pundasyon sa espiritual nga pag-uswag. Diyang mipili kitang mabunyagan, gisugdan nato ang pagdala diha sa atong kaugalingon, ang ngalan ni Jesus Kristo, ug mipili nga ipailan nato ang atong kaugalingon kaniya. Atong gipanaad ang paghimong sama kaniya, ug mupalambo, ug iyang mga hiyas. Kini nga mga pagigsaad, nag-angkla ka nato sa manluluwas, ug magtabang ka nato subay sa dalan, padulong sa atong langitong panimalay. Ang gawm sa pagigsaad, magtabang sa atong kanunay nga dakong kausaban sa kasing-kasing, mupalaom sa atong pagkakabig sa Ginoo ug makadawat sa itsura ni Kristo diha sa atong panagway. Apan ang taphaw nga mga pasalig sa atong mga pagigsaad dili makagarantiya bisan unsa. Posibleng matintal kita nga dili pagigsaad nga ilabay ang atong karang mga gawi ngadto sa kalma nga tubig ug ilubong ang mga hinagiban sa rebellion nga makita pa ang mga pulaan. Apan ang hilaw nga pasalig sa atong mga pagigsaad dili mo abli sa pultahan sa makabalaang gahom sa langitong Amahan o ni Jesus Kristo. Ang atong pasalig sa pagtuman sa mga pagigsaad dili gayud conditional o mausab-usab nunot sa mausabong mga kahimtang sa kinabuhi. Ang atong kamakunanayon sa Dios kinahanglan susama sa kasaligan nga suba sa Congo nga nag-agos doon sa templo sa Kinshasa. Kini nga suba lahi sa kadaghanang suba sa kalibutan. Regular ang pagbuhagay niini sa tibuok tuig. 15 og hapit 11 ka milyon ka galon katubig matag segundo ngadto sa dagat sa Atlantiko. Ang manluluwas midapit sa iyang mga disipulo sa pagkamasaligan og pagkamakanunayon. Mingon siya, busa hada aya kini diha sa inyong kasing-kasing. Nga kamo mubuhat sa mga butang akong itudlo og isugo kaninyo. Ang nahanay nga determinasyon sa pagtuman sa atong mga pagigsaad magtugot sa hingpit nga katumanan sa mga saad sa Dios alang sa malungtarong kalipay. Daghan sa matinud-anong mga santos mipakita nga ilan ang gihanay ang pagtuman sa ilang mga pagigsaad uban sa Dios ug nag-usab na sa hangtod. Sultihan ko kamo mahitungod sa tulo ka tawo. Si Brother Bansa Mosioko, si Sister Branca Regen ug si Brother Mubi ni Katubtabungi. Niadtong 1977 ang mga bansa nagpuyo sa Kinshasa sa nasod sa Zaire. Karon nailhan nga Democratic Republic sa Congo. Tinahod kaya sila sa ilang komunidad sa protestanting simbahan. Tungod sa ilang mga talento, ang ilang simbahan nagplano para sa ilang bag-o pang pamilya nga moadto sa Switzerland alang sa pagtuon og matagan o scholarship sa usa ka universidad. Samtang dito sa Geneva, sakay sa bus ngadto sa eskwelahan, si Brother Bansa kanunay na makakita og gagmayng meeting house sa simbahan nga may ngalan ang simbahan ni Jesus Kristo sa mga santos sa ulahay mga adlaw. Naguna-una siya, si Jesus Kristo ba may mga santos karon sa ulay mga adlaw? Sa katapusan, may hukom siya nga muadto og magpakisusi. Si Brother and Sister Bansa mainitong gitimbaya sa branch. Doon na sila'y kanunay pangutana may tungod sa kinaiyahan sa Dios sama sa kung espiritu ang Dios sama pa sa hangin, giyon sa nga kita gilalang kasama kaniya. Giyon sa niya sa paglingkod sa usa ka trono. Wala pagad sila makadawat og igong tubag hangtod ang mga misyonaryo mipasabot kanila sa gipahioling doktrina sa usa ka mubo nga leksyon. Dihang mibiya ang mga misyonaryo nagtinanaway ang mga bansa og mingon, dili ba tinuod ang atong nadungog? Padayon ang ilang pagsimba o pagtagbo sa mga misyonaryo. Sayod sila nga ang magpagpabunyag sa kigipahiuli ng simbahan ni Jesus Kristo dunay mga sangputanan. Matangtang sila sa pag-eskolar, bakwion ang ilang mga visa, o sila o ang ilang gagmayng mga anak pabiyaon sa Switzerland. Gipili nila ang magpabunyag ug makumpirmahan na itong Oktobre 1979. Doon kasi manahuman sa bunyag, namalik sila si Brother ug Sister Bansa sa Kinshasa isip una ug ikodang membro sa simbahan sa ilang nasun. Ang mga membro sa Geneva branch palayong ikontak nila ug itabangan sila magkakontak sa mga leader sa simbahan. Ang mga bansa giauhag nga magmatinud-anong maghulat sa gisaad nga panahon nga i-establish ra sa Dios ang iyang simbahan sa Zaire. Sa samang higayon, lain usab nga exchange student gikan sa Zaire, si Brother Mubi Nag-eskwela sa Belgium, nabunyagan siya na itong 1980. Walang madugay, nag-full-time mission siya sa England. Nagihimo sa Diyos ang iyang mga milagro. Si Brother Mugi may balik sa Zaire isip katulong membro sa simbahan sa iyang nasod. Uban sa pagtugot sa ginikanan sa sinugdanan, ang mga meeting sa simbahan gihimo sa balay sa iyang pamilya. Pagka Pebrero 1986 o sa kapetisyon gihimo aron ang simbahan opisyal nga maila sa gobyerno. Ang mga pirma sa tulo ka lumlupyo sa Zaire ang gikinahanglan. Ang tulo ka malipayong tigpirma sa petisyon mao si Brother Bansa, Sister Bansa, ug Brother Imboy. Kining ligong mga miyembro na sayon sa kamatuoran dihang nadungog nila kini. Mihimo sila og pagigsad atol sa bunyag nga nag-angkla sa ilang pagsalig ngadto sa manluluwas. Sa mahulagwayong paagi gipanglabay nila ang mga karaan nilang gawi ngadto sa nagbulog gabusay nga wala na ituyo pagbawi niini. Ang dalan sa pagigsad dili gayud sayon. Politikal nga kasamok, walay kanunay kontak sa mga lider sa simbahan ug mga hagit sa komon nga naglambo nga komunidad sa mga santos, posibleng muluya sa mga individual. Apan si Brother ug Sister Bansa ug si Brother Imboy, bilahot tayo sa ilang pagtuo, mitambong sila sa pagpahinungod sa templo sa kinasa. 33 katuig, human sila may pirma sa petition nga misangkot sa opisyal nga pag-ila sa simbahan sa Zaire. Ang mga bansa, ani akaroon din niya sa conference center. Giobanan sila sa duha nila kaanak nga lalaki, si Junior Phil o mga umagad nga babae, si Ani ug Yuyo. Niatong 1986, si Junior ug Phil, mawang unang duha ka tawo nga gibunyagan sa simbahan sa Zaire. Si Brother Imboy nagtan-aw nini nga kalihukan karon sa Kinshasa uban sa iyang asawa si Magoy ug sa ilang mga anak. Kini mga pioneer nakasabot sa kahulugan sa mga sangputanan ug sa mga pagkigsaad nga mao'y nagdala kanila ngadto sa kasayuran sa Ginoo nga ilang Dios ug sa pagmaya di kang Hesukristo nga ilang manunubos. Unsaon nato sa baang pag-angklang atong kaugalingon di sa manluluwas ug magpabiling matinud-aron sa amin niini ug sa dagang napulo kalibo ang mga santo sa Congo nga misunod kanila ug sa milyon sa tibuok kalibutan. Gitudloan kita sa manluluwas kung unsaon. Matag semana, muambit kita sa sakrament ug muhimo sa pagkigsaad sa atong langitong amahan. Musaad kita nga atong isumpay nga ito sa manluluwas ang atong pagkalahi, pinagi sa pagpanumpa sa atong kaandam nga mudala di ka na ito sa iyang ngalan, kanunay minumdum kaniya ug muhupot sa iyang mga sugo. Ang makugihong pagmangandam ug ang katakos sa paghimo niining mga pagkigsaad matag semana, muangkla ka na ito ngadto sa manluluwas. Mutabang atong mapahaom ang atong pasalig ug pinaagi sa gahom, abagan kita subay sa dalan sa pagkigsaad. Dapiton ko kamo sa pagpasalig sa usa ka tibuok kinabuhing pagkadisipulo. Himua ug tumana ang mga pagkigsaad. Ilabay ang karaan ninyong mga gawi ngadto sa lahom nagbulog ng mga busay. Ilubong sa hingpit nga ang hinagiban sa rebellion nga dili na makita ang mga pulaan. Tungod sa pag-ula ni Hesukristo, ang paghimo og mga pagkigsaad uban sa tinuod nga katuyuan sa padayong pagtahod niini makausab sa inyong kinabuhi sa hangtod. Mas may sama kamo sa manluluwas kung kanunay kamong mahinumdum kaniya, musunod kaniya, ug magadayeg kaniya. Mupamatuod ko nga si Jesus ang ligon nga pundasyon. Kasaligan siya ug ang iyang mga saad sigurado. Sa ngalan ni Hesukristo, amen.
Pasalamat namo ang tanang miapil ug magpasalamat sa Tabernacle Choir sa Temple Square sa manindot nga musika nga ilang gidalit karong buntaga. Karon ang choir mo kanta kanato sa kanta sa primary nga faith. Ang atong panapos nga mamumulong niining session mao si Presidente Dallin H. Oaks. Una magtatambag sa unang kapanguluhan. Pagkahuman siya ang pakigpulong, ang choir matapos ining meeting, pinagi sa pagkanta sa Now Let Us Rejoice. Ang panapos ng pag-ampo ihaladayon ni Elder Stephen R. Banker sa 70. Thank you. Mga kaigsoonan, usa ka sulat nga kaniya akong nadawat, mao'y pasiuna sa tema sa akong pakigpulong. Ang tigsulat nagplano nga mamenyo sa templo ngadto sa usa ka tawo kinsang asawa sa kahangturan na matay na. Mahimo siyang ikaduhang asawa. Nanguta na siya, may balay ba siya sa pikas kinabuhi o magpuyo ba siya uban sa iyang bana o sa una ni ining asawa? Ako lang sa gisultihan na musalig sa Ginoo. Mupaambit ko o usa ka kasinatian nga akong nadungog gikan sa usa ka minahal nga kaila, ako ning pambit pinagi siyang pagtugot, human namatay ang iyang pinanggang asawa o inahan sa iyang mga anak, ang usa ka mahanaminyo pag-usab. Supak ang ubang hamtong ng mga anak o nangayog tambag sa suod nga kaliwat kinsa usa ka tinahod nga leader sa simbahan. Human makadungog sa mga rason nga nakapokus sa mga relasyon dito sa kalibutan sa espiritu o sa mga gingharian sa himaya human sa katapos ang paghukom, kining leader miingon, sayop ang inyong gikabalak-an. Mabalaka unta mo kung makaabot baka mo yan ang mga dapita. Kana maoy tutoke. Kung maabot mo dito, ang tanan mas nindot pa kaysa inyong mahanduraw. Makahupay kaayo kining pagtulunan. Salig sa Ginoo. Gikan sa mga sulat nga akong nadawat, nasayod ko nga ang uban na balaka sa atong kahimtang dito sa kalibutan sa Espiritu, human kita mamatay o sa dili pa kita mabanhaw. Ang uban nagtuo nga ang kalibutan sa Espiritu mupadayon sa mga temporal nga kasinatian o mga problema sa mortal na kinabuhi. Unsa gyud ang atong hibuluan sa kahimtang dito sa kalibutan sa Espiritu? Nagtuo ko nga sakto ang giingon sa usa ka professor sa relihiyon sa BYU nga iyang gisulat, kung mangutana kita sa atong nahibaluan bahay tungod sa kalibutan sa Espiritu gikan sa mga kasulatan, ang tubag gamay ra kaysa atong yunahuna. Dayag lang kita nasayod gikan sa kasulatan nga human mamatay ang atong lawas, magpadayon kita isip mga espiritu dito sa kalibutan sa espiritu. Ang kasulatan nagtudlo na kining kalibutan sa espiritu gibahin tali sa mga matarong o makiangayon samtang buhi pa sila o niadtong mga nagpakadautan. Nagsaysay usab kini giunsa sa ubang matinud-an mga espiritu sa pagtudlo sa ebanghelyo ngadto sa mga dautan o masinupakon. Labing importante, ang bag-ong pagpadayag, nagpadayag ang buhat sa kaluwasan, magpadayon sa kalibutan sa Espiritu. O bisan kung giawag kita sa dili paglangan sa atong paghinulsol din sa mortalidad, gitudluan kita ng ubang paghinulsol posible dito. Ang buhat sa kaluwasan dito sa kalibutan sa Espiritu naglangkob sa pagpalingkawas sa mga Espiritu gikan sa gitawag sa mga kasulatan nga pagkaulipon. Tanan diha sa kalibutan sa Espiritu anaa sa matang sa pagkaulipon. Ang dakong pagpadayag ni President Joseph F. Smith nga nasa kasulatan diha sa Doctrine and Covenants o nag-ingon nga ang mga matarong nga patayin na kinsa naa sa kahimtang sa kalinaw, samtang maghulat sila sa pagkabanhaw, nagtan-aw diha sa dugay nga pagkawala sa ilang mga espiritu, gikan sa ilang mga lawas, ingon nga usa ka pagkaulipon. Ang mga daotan mag-antos usab og dugang pagkaulipon. Tungod sa wala mahinulsuli nga mga sala, anaa sila sa gitawag ni Apostol Pedro nga bilangguan sa Espiritu. Kini nga mga Espiritu, gihilagway isip ginapos o mga binilanggo o isip sinalikway ngadto sa kawanangan nga sa kangitkit uban sa paglihok, pagdangoy-ngoy o pagpangagot sa mga ngipon. Ang pagkabanaw sa tanang anaa sa kalibutan sa Espiritu, gipaniguro pinaagi sa pagkabanaw ni Hesus Kristo. Bisan mahitabo kini sa lain-laing panahon, sa lain-laing mga grupo, hangtod ni anang panahon na, ang gisulti sa kasulatan kanato mahitungod sa makalihukan sa kalibutan sa Espiritu na kasintro sa buhat sa kaluwasan. Gamay ra ang gipadayag. Ang Ebanghelyo isang yaong ngadto sa mga ignorante, mga wala maghinusol, o mga supakan, aron sila makalingkawas gikan sa pagkabinalanggo o magpadayon ngadto sa mga panalangin nga giandam sa mahigugmaong langit ng Amahan. Ang espirituhanong pagkauloypon nga namasinati sa matarong nga kinabig nga makalag, mao ang paghulat o tingali tugutan sila nga muaghat sa pagbagayon sa ilang proxy nga mga ordinansa sa kalibutan aron sila mabunyagan o makatagamtam sa mga panalangin sa Espiritu Santo. Kining mortal nga proxy nga mga ordinansa makatabang usab kanila sa pagpadayon ubos sa katungod sa priesthood kinsa makapadaghan sa mga panon sa mga matarong nga makasangyo sa Ebanghelyo ngadto sa mga espiritu diha sa bilangguan. Gawas ni ini mga yanong nga konsepto ang atong giprubahan nga kasulatan, wala kayo maghiskot kabahin sa kalibutan sa espiritu human sa kamatayon ug sa wala pa ang katapusang paghukom. Bosa, unsa pay atong nasayran bahin sa kalibutan sa espiritu? Daghang mga miyembro sa simbahan nakakita og mga pananaon o laing mga inspirasyon ngadto nga nagpahibalo kanila bahin sa mga kalibutan o sa pag-organisar sa kalibutan sa espiritu. Apan kining espiritual nga makasinatian dili sabton o itudlo isip opisyal nga doktrina sa simbahan. Og dayag lang daghang mga pangagpa sa mga miyembro ug uban pang mga napublisar nga mga kapanguhaan sama sa mga libro bahin sa duol sa kamatayon nga makasinatian. Mahitungod ni ini ang malamong pahimangnon ni Elder D. Todd Christofferson o Neil L. Anderson sa nagunang mga mensahe sa komperensya importanteng hinunduman. Si Elder Christofferson nagtudlo, kinahanglang hinunduman nga dili tanang pamahayag sa usa ka leader sa simbahan kanhi o karon mga doktrina gayud. Sagad nga nasabtan sa simbahan nga ang usa ka pahayag nga gihimo sa usa ka leader o usa ka okasyon kasagaran nagrepresentar og personal gani maayo nga pagkahuna-huna nga opinion dili pasabot nga opisyal o alang kini sa tibok simbahan. Sa misunod nga konferensya si Elder Anderson nagtudlo ini mga baruganan. Ang doktrina gitudlo sa tanang 15 ka mga sakop sa unang kapanguluhan o sa quorum sa 12. Dili kini itago sa dili klaro nga tudling sa usa ka pagigpulong. Ang pamilya, ang pamahayag sa pamilya nga gipirmahan sa tanang 15 ka mga propeta manalagna tigpadayag usa ka manindot nga paghulagway ni ana nga baruganan. Gawas ni nang sama ka formal nga pamahayag sa pamilya ang mapanagnaong mga pagtulunan sa mga presidente sa simbahan nga gipamatud-an sa ubang mga propeta o mga apostoles mga ehemplo usab niini. Kabahin sa mga sirkumstansya sa kalibutan sa espiritu, si Propeta Joseph Smith naghatag og duha ka mga pagtulunan sa hapit na matapos ang iyang pangalagad nga gitudlo kanunay sa iyang mga sumusunod. Usa niini maong iyang pagtulunan diha sa sermon ni King Follett nga mga sakop sa pamilya nga mga matarong magkauban dito sa kalibutan sa mga espiritu. Lain usab, mao kining pahayag ang gihatag ato sa usa ka lubong. Ang espiritu sa mga matarong ibayaw ngadto sa mas dako ug daghang mahimayaon nga buhat dito sa kalibutan sa mga espiritu. Sila dili layo kanato ug makahibalo ug makasabot sa ato mga nahuna, pagbati ug mga lihok ug sa kasagaran masakitan niini. Karon may pangutana ba sama sa akong gisulti ganina kon asa magpuyo ang mga espiritu? Kung kana nga pangutana, daw walay bili alang kaninyo. Una-una ang daghan ninyo mga pangutana, diin natintal mo sa pagtubag base sa inyong nadungog gikan sa ubang tao sa miaging nangaging panahon. Sa tanang mga pangutan na bahin sa kalibutan sa Espiritu, musugyot ko og duha ka batubag. Una, hinundumi nga ang Diyos naghigugma sa iyang mga anak o mubuhat gayud sa labing maayo alang sa matag usa kanato. Ikaduha, hinundumi kining pamilyar nga pagtulunan sa Biblia nga labing nakatabang kanato sa daghang wala matubag ng mga pangutana. Sumalig ka sa Ginoo o sa bug-os mong kasing-kasing o gayaw pagsalig sa imong kaugalingon sa labutan. Sa tanan imong mga dalan, ilha siya o siya magmando sa imong alagianan. Sama niini, sinipay metapos sa iyang salmo niining usa ka mga pulong, O Ginoo, misalig ako kanimo o ako musalig kanimo sa kahangturan. Ako dili mubutang sa akong pagsalig diha sa gahom sa tao. Mahimong mangutana kita sa tago bahin sa mga sirkumstansya sa kalibutan sa Espiritu o gani maghisgot niini sa ubang wala matubag ng mga pangutana diha sa pamilya o sa laing suod ng mga tao. Apan dili nato itudlo o gamiton isip opisyal nga doktrina kanang wala muhaom sa mga sumbahan sa opisyal nga doktrina. Ang pagbuhat niini makapauswag sa buhat sa Ginoo o gani mahimong makapalwala sa kadasig sa pagpangita o kaugalingon kahupay o kalipay pinaagi sa personal nga pagpadayag nga gihatag sa matag-usa kanato diha sa plano sa Ginoo. Ang sobrang pagdepende sa personal nga panudlo o pangagpas mahimo ganing makapalayo nato gikan sa bug-os nga pagkat-on o paningkamot nga mapalambo sa atong salabutan o makatabang kanato sa pagpadayon diha sa dalan sa pakingsaan. Ang pagsalig sa diha sa Ginoo usa ka pamilyar o tinuod nga pagtunuan sa simbahan ni Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Mao kana ang gitudlo ni Josmet diyang ang una mga santos nagsinati og grabing pagpanggukod og daw dili mabuntog nga mga babag. Mao gihapon kana ang pinakamaayong prinsipyo nga atong magamit kun ang atong paningkamot sa pagkat-on og pagtinguha sa pagkaplag og kahupay mababagan sa mga butang nga wala mapadayag o wala dawata isip opisyal ng mga doktrina sa simbahan. Kanang mao nga baruganan, may kalabutan sa wala pa matubag ng mga pangutana bahin sa mga pagsilyo sa pikas kinabuhi o gitinguha mga kausaban tungod sa mga panghitabo o mga kalapasan sa mortalidad. Daghan pa kayong wala nato mahibalui nga ang ato rang kasiguruhan mao ang pagsalig sa Ginoo o sa iyang gugma alang sa iyang mga anak. Sa pagtapos, ang ato gayon nga nahibaluan bahin sa kalibutan sa Espiritu, maong ang buhat sa Amahan o sa anak nagpadayon. Dito, ang ato manuluwas ni pasiugda sa buhat sa pagpahayag o kagawasan sa mga binalanggo. O kana nga buhat, magpadayon samta mga takos nga angay nga mga sulugon, magpadayon sa pagsangyaw sa Ebanghelyo, lakip sa paginusol, nga tungkin sa nagkinahanglan pa sa makalimpyo nga epekto niini. Ang tumong sa tanang gilati diha sa opisyal nga doktrina sa simbahan nga gihatag sa bag-ong pagpadayag. Ang mga patay kinsa maghinusol mahimo nga matubos pinaagi sa pagkamasulundon ngadto sa mga ordinansa sa balay sa Dios. Ug human sila makabayad sa silot sa ilang mga kalapasan ug mahugasan nga limpyo, makadawat og usa ka ganti sumala sa ilang mga buhat kay sila mao ang manununod sa kaluwasan. Ang atong katungdanan sa mao ang pagtudlo sa doktrina sa gipahuli ng Ebanghelyo, pagsunod sa mga sugo, paghigugma o pagtabang sa usag-usa o pagbuhat sa buhat sa kaluwasan diha sa balaan ng mga templo. Mapamatuod ko sa kamatuoran sa unsay akong gisulti dinhi o sa kamatuoran nga gitudlo o gitudlo pa ni ini nga komperensya. Kining tanan gihimong posible tungod sa pag-ula ni Kristo. Sa atong nahibaluan gikan sa bag-o mga pinadayag, siya naghimaya sa Amahan o nagtubos sa tanang mga binuhat sa iyang o sa iyang mga kamot. Sa ngalan ni Kristo. Amen.
among binalanggang Aman sa Langit, nagmindako kami sa mga ulo sa pagtapos ng talagang session sa komparensya. O mapasalamat sa tibok na mong kasing-kasing sa Espiritu Santo nga mong bati. Nagpasalamat kami sa mga pulong sa inspirasyon nga may puno sa among mga kalagni ng adlawa. Nagpasalamat kami gudako sa giya nga nadawat o mga tambag gikan sa imong pinili ng mga sulugoon. Amahan, naghiwasa kami isip mga anak sa nining tibok kalibutan nga sa pagpasalamat diya kanimo o paghangyo nga ang Espiritu mabati sa among kasing-kasing o sa mga anak din sa kalibutan o sa among mga anak o sa kabatanonan. Sila mo bati sa kamatuoran sa Ebanghelyo ni Yeso Kristo nga gitudlo sa imong anak among pinalanggang manuluwas o manunubos. Nagpasalamat kami, Amahan, sa among manuluwas, sa iyang sagradong pagkatao, sa iyang perpekto nga kinabuhi. Pasalamat sa kami kaayo sa iyang maulaon nga sakripisyo og sa kalipay sa iyang pagkabanhaw. O padayon nga giya ni ining simbahan sa kalibutan. Salamat kami sa padayon nga participation sa pagtawag o mga propeta o mga apostoles. Salamat kami sa among buhing propeta sa Presidente Nelson. Unta imo siyang suportahan o tabangan. Salamat kami ni ining tanang panalangin. O mahimon ini sa pangalan sa imong anak Jesus Christ. Among manuluwas si Jesucristo. Amen.
This has been a broadcast of the
to ay kasinto chitenibing aksinime annual nga kinabok ang komperensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ang mga mamumulong gipili gikan sa mga general authority o kinatibok ang mga opisyalis sa simbahan. Ang musika gidalit sa The Tabernacle Choir at Temple Square. Kani nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit niining programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidili.